Sarreran esan dugu gizarte ideal bat irudikatzea dela Euskal Herria zuzenean festivalaren helburuetako bat, sorginkeria bidez, nahi denerako gizarte bat asmatu nahi dutela diote aurten, eta festivaleko brigada ubelaz lehenago ere hitz egin izan dugun horren, aurten pauso bat aurrera egin eta lehen aldiz gune ubelaz deitutako gunea sortu dute, bertan edozein eraso mota salatzeko aukera izango da, baita informazioa jasotzeko eta diskriminazioen inguruko dokumentazioa aurkitzeko aukera ere. Eta gune horretaz hitz egiteko, Iana Otegi eta Maiane Txoperen aditu gure mikrofonoen parean. Arratsaldeon eta ongi etorri, bikote.
Bai, atxaldeon.
Atxaldeon.
Bueno, lan eta lan zabiltzatela badakigu, beraz eskertzen dizuegu, eh? Gure artera etorri izana. Aipatu dugu, brigada ubelaz lehenago ere itzegin izan dugula EHZ eta zizketan aditzerakoan, baina aurten berrikuntza gisa aipatu da, eta kaso aurrera urrats bat ere bada, gune ubel bat propioki horretarako sortzea, zergatiak galdetuko dizkizu edazteko eta bain.
Bai, bueno, alde batetik eraso sexisten kontra lehen urtetik edo lehenagotik ja hasia zen protokolo bat martxan jartzen, baina ikusten genuena zen protokolo horrek utxune batzuk zituela, ez genekielako edo etzegolako songi zehaztuta erasotua zen pertsonari ze zaintza edo ze nora bideratu genezaken. Orduan pentsatu genuen interesgarria izan zitekeela gune bat jartzea, ba, erasotua zen pertsona hori horra joan alizateko, izateko babes gune bat, talde batetik hori.
Eta gero, ba, hortik hori izan zen oinarria, ez? Eta ikusiz gainera talde handi bat sortu girela urtean eta jende askoz gehiago hurbildu dela, ba, atera ginuen ere zenako eraso sexistez gain, ez ere ikuspegi feminista zabaltzea ere festivalean zehar, eta egin gune bat ere alde batetik be elkar ezagutzeko, eztabaidatzeko, galdetzeko, eta bisualizatzeko eta pixkanaka ikuspegi feminista festivalean zabaltzeko.
Bertan egon dadila eta berme hori nolabait. Aipatu deneran, bueno, feminismoarekiko gogo eta ez da berria etxezetaren baitan, eta gizarte testu inguruari ere atxiki dakioke, aurtengo planteamendua bera, gizarte matxista eraldatzeko beharra orokorra delako akaso. Nola egingo da, aipatu zuelako protokolo bat eta baditu zuela buruan eraso posibleen aurrean, naiz eta gero feminismoaren ikuspegi integrala ere egongo den, nola egingo da protokoloa eta kontzientzia kaso festival osora edatzeko, ze, bueno, festivala posible egiten duten 100 laguntzailerek egin egon beharra, eta biei guztia datu beharra egongo da, zer duzu eburuan edo planteamendua zen nolakoa da?
Bai. Ba, hori, gure artean adostu dugu, beraz, erasoen inguruko protokolo bat, beraz, nola zabaldu protokoloa, eta hortan ere zabedatzen egon ginen, eta azkenean ba asmoa da jadanik bo lehenagotik festivala aintzin arduradun guztiak jakinan dira erasoen aurkako protokolo bat martxan emana dela zein den ere, eta ba azken finean orain guri dagokiguna da arduradun bakoitzarekin elkartu eta gero arduradun bakoitzak behar dugu segurtatu berak ere laguntzailei mezua pasarazten diela. Eta hala ere gune bakoitzan bai emanen dugula protokoloa idatzirik eta ongi zehazki eta jakinarazteko.
Bai, asmoa da, azken batean laguntzaileek argi izan dezatela eraso sexista bat gertatzen baldin bada, hori dela momentu horretan lehentasuna, eta orduan ba horri batean argi idatzi dugu, ba, zerbait gertatuz gero, laguntzaile horrek utzi behar duela egiten ari den lana, eta bere lehentasuna izan behar dela erasoa jasan duen horri laguntzea.
Horri begira, justuki, galderak sinplea emango du, baina zer da eraso sexista bat? Zer bat dira maila, edo ez dira mailak, baina kasu desberdinak azken.
Ez da baidak egon daitezke horretan, ez? Askotan izaten dugulako hau bada erasoa, hau ez da, erasotuaren hitza non sartzen da?
Bai, zokerran duzen bezala, eraso mota asko daude, ez egu gustatzen erratea larriagoa edo ez larriagoa dolako goza, baina badira eraso fisikoak, badira eraso psikologikoak, badira eraso seksualak, hori gune hobelean ere zehaztua daukagu pixkate ze eraso mota egon daitezken, ba, identifikatzen laguntzeko.
Bai, eta azken finean biktimak berak bera erasotua sentitzen den momentuan, ba, guk erasotzat hartzen dugu eta ez dugu inungo hierarkiarik edo markatuko, eta gero hartuko diren neugiei dagokienez, ba, pixkat auge ideia bat bai pentsatua dugula, baina ikusiko dugu ere gure artean hori, izango da pixkat.
Bai, azkenan eraso motaren arabera erantzun ezberdinak.
Ez dago erantzun protokolo bat diseinatua bere horretan?
Bai, bueno, zehaztu duguna da, eraso oso larri bat edo gertatuko balitz, gure asmoa da momentu importante batean festivala gelditzea, eta itea ba, oso minutuko tarte bat edo.
Estenatu gira igo eta salatu edo beti biktimaren oniritziarekin, janai duz dugu inondik ere egoera bat bortxatuko, baina erantzun potente batzuk bai pentsatuak ditugula Maianek aipatu dituen erasoen kasuan.
Festivalak berak errefusa bat adierazteko, ez da?
Hori da, baina gero adibidez, badira bertze eraso mota batzuk, ba, demoran zehar landu daitezkenak adibidez. Iaz izan genuen eraso baten berri, izan zen emazte bat dutxatzera joan zela, eta, bueno, bera biluzik ari zen dutxatzen, eta mutil talde bat zuen ondoan, eta hasi zitzaizkion denetarik erraten, ez? Eta momentu horretan, ba, gu ez ginen ohartu ginen hortik denbora batera, ja festivala bukatuta, orduan aurten asmoa dugu dutxen inguruko lanketa bat egitea, oraindik ez dugu emana, baina bueno, asmoa dugu ba, pixkate dekorazio bat jartzea, edo lelo batzuekin ba, olako erasoak saiesteko, orduan erneute eraso batzuk saiesteko ba, denbora epe luzeko lanketak egin behar dira.
Lehen aipatu dugu kontzientziatze lan hori, eta kaso gure buruetan sartuta egon daitezken eskemak iraultzea ere eskatzen duela, ez da, lanketa feminista bat egiteak, eta dutxak eurak ere borroka ere mugisa irudikatu dituzue. Aipatzen delako akaso, bueno, bi alde izatez bere iztu gabeak dauden arren, emakumeak batera, gizonak bestera egon daitezkela hor, eta hori guztia iraultzeko ere badituzue zenbait kontu buruan.
Bai, egia ezan bai, ba, hori izan dugu ez da bai da gai ere, eta bai, pixkat nahi duguna da, ba, hori, azteko banaketa hori hautsi, baina argituko ez dugula urte bat, ez dugula bere ala lortuko, baina hori, ba, ezan dugun bezala, ba, pixkat, ba, irudien bitartez, landuko dugu gehien bat, eta lema batzen bitartez, ez genuen nahi zen bere ala, ba, jendeari ezan, ba, ez bazira biluzirik bainatzen, ez ba, ezan, gaizki da, edo ez dugu inungo, ez, egoera harik bortxatu nahi, baina pixkat bai edo ironiarekin jokatuz, edo bai behintzat hori kontzientzia, badira kontzientzia pizteko modu ezberdinak, eta pixkat bai jendeak ezan dezan, bai egia zakit, biluzirik dutxatzea gauzarik normalena da, eta zenako...
Eta misto, dutxan mistoak izatea ere gauzarik normalena.
Hori da.
Eta hori, jakinik festivalan behastapenetik hola direla, ere dutxa horiek, badu gehi urte hola antolatuak direla, baina...
Bai, ohartzen gara, hori, bai, bi dutxa daude, ez ginen jartzen bat gizonena eta bestea emakumena izan behar denik, baina automatikoki nahi gabe ohartzen ginen, ba, alde batera neskak sartzen baldin bat ziren, eta gero mutil talde bat joaten bat zen, ba, bestera sartzen zela, ez? Eta bueno, hori, saiatuko gara irudien bidez, eta baina ez genuen nahi ere behartu jendean astera horrek sortu dezakelako jendearen gane sentimendu.
Norbere buruari galdetzeko balio baldin badu, irabazitako puntu bat izango da. Edo nola ere, eta gune ubeleko eskaintzari ere erreparatu dakiokeelako, okerrezpa naiz gaurkoa egun ubela izendatua ere bada, sukaldetik plazara dokumentala, eta inguru horren bueltako solasaldia egongo da, ferekatze tailer bat ere bai, azken horretan elkarla lanare aipatu daiteke, Gasteizko Unibertsitateko emakume taldearekin antolatutako tailerra izango delako, eta okerrezpa naiz, talde bat baino gehiagorekin badu harremana EHZ-ak feminismoaren bueltan aritzeko, ezta?
Bai, zuk erran duzun bezala, guet Gasteizko Unibertsitateko emakume taldearekin ja, bada urte bat edo bi elkarlanean ari garela, iaz ere eman zuten tailer bat, eta, bueno, asmoa genuen ere urtean zehar, ba, bildu ginen ere beraikin aipatzeko, iaz ere festivalaren inguruko balorazio bat elkarrekin egin genuen, eta hori, aurten ferekatze tailerra beraik emanen dute, eta gero gune ubelaren bueltan egin ditugu txanda batzuk bezala prestatu ditugu denbora guztian egon dadin gune ubelean kontzientzia feminista duen jendea ba, gogoetak proposatzeko edo tailerrak proposatzeko eta holako gauzak. eta txanda horiek betetzeko ere, ba, gure inguruko jende feministari eskatu diogu laguntza, taldetan dagoena edo ez dena taldetan, eta bueno, bai, hor saiatu gara saretzen pixkat.
Ferikatze tailega, zer da?
Tentazioa
beraz, bai, tentazio, bai, misteriotsua janen.
Bai, ez?
Bai, ferekatze eta ileja azken finean, hola, biziki zabalan ejanik, ze ikusi arten ikuste ezin dela egiazki jakin zehizaten alen. Nik uste, da gehiago, be, nohberaz gozatzeko eta bestekin batera gozatzeko tailek bat, beraz, pentsatzen dut deia hasteko autokonfiantza, nohbere gorputzarekin konfiantza hartzeko tailek bat izaiten aldela, autoestima aldetik ere landuko dela pentsatzen dut, gero momentu gozo bat pasatzeko, beraz izan daiteke hori jandu dan bezala, eh? Izaiten alda nohberarekin edo kolektiboki ba, fereken bitartez zakit edo adibidez begiak etxi eta sentitu zakit fereka baten gozotasunaz izaiten alden. Ez, egia ezan hori, galderak dira, gehienak, baina pixkat zentzu hortan.
Mikstoa da?
Mikstoa da, bai, dene irekia da, eta Gasteizko Unibertsitateko emakumetaldeko bi lide eta itxasnek prestatu duten taileja da. Jadanik prestatu izan dute beste gune batzuetan eta horixe.
Zortzek territan. Hori da, bai, bai. Eta deialdia eginda geratzen. Ordurako libre gaude, Arantxa.
Zuez,
ni akaso gerturatuko naiz. Bueno, ikusi dugu baita ere, gune belaren bueltako informazioa saltzeatzen aritu garenean eta zenbait artistekin apaindura ere lantzeko asmoa bazegoela, eta esaten genuen geure pentsamolde horiek irauli beharra ze baitxasgarriak sortzeko asmoa ere bazegoela, esaldi humoretsuekin eta nolabait baliatzeko eta soinean eramateko irri egin duzue, zuek azalduko behar zergatik.
Bai, horra, arazo tekniko batzuk izan ditugu, eta seguraski ez dugu pegatinarik izango aurten, baina, bueno, alternatiba txiki bat pentsatu dugu. Azkenean, bueno, ez dugu pegatinarik aterako, baina pentsatu dugu postit batzuk edo jendaren eskura jartzea, eta bakoitzak jartzezala bakoitzea nahi duena bere soinean jartzeko, eta asmoa zen, ba, hori, jolas bat bezala sortzea, ba, ba, ni gaur bakarrik egon nahi dut, edo ni presnago ezakit
zurekin
jolasteko, edo bueno, edo zein gaur bakoitzak jardezala bere soinean nahi duena, eta hori.
Eta festan bertan olako gauzekin goza dezala ere.
Uh-huh. Eta eman dezala horrek akaso elkarrizketarako, feriketarako edo bakoitzak nahi duen horretarako. Hainbat kontu aipatu dituzue, guk egindako galderen bidez, baina zerbait falta mota baduzue edo mikroak irekitan eskak.
Bai, behar bada gitaragoan falta dena, azken momentuan sartu zen gitaragoan, baina autodefentsa feminista tailer bat egiten ari da momentu honetan Gazteluan. Hori bai emakumeentzako bakarrik, eta bueno, hori ba, autodefentsa feminista, ez bakarrik autodefentsa fisikoa, baizik eta emakumeok erasoen aurrean ba, alduntzeko eta nola erantzun jakiteko tailer bat egiten ari dira. Uhum. Eta hori, eta bestea sukaldetik plazara ere animatu nahi dugu jendea 7etan hasiko da, hori da Ipar Euskal Herriko mugimendu feministaren historia laburtzen duen dokumental bat, eta Xane Krakelberg eta Tamiren Aranguren etorriko dira ondotik dokumentalaz eztabaidatzera.
Hori da. Eta azken nola gauza gisa, pentsatu dugu ere hiru egunetan zer galdezketa bat pasaraztea. Beraz, prestatu izan da galdezketa bat ba, feminismoa unkitzen duten edo zein nola gaiei edo galdera sohta bat pentsatu izan da. Badugu maskota bat gurekin, Klodin izeneko amatxizak bat, hori etor dadila festivalera ikusi nahi duena. Eta beraz, berarekin batera, bai joango gira jendea galdezketatzera, bai festivalari eta bai festivalean zehlanean ari den edo zein nengana. Eta hori, pixkat, horrekin jostatzeko ere eta diagnosia bat egiteko ere guretzat interesgarria izango da.
Aurrera begirako gakoak ateratzeko ere, protokoloa aipatu dugu lehen, balizko erasoen kasuan, salatzeko gunea, gune ubela badela ere esan dugu, ez dakit telefon horik edo bestelako zenbakirik, akaso komenigarria da, irratiz ere botatzea.
Bai, hori da, eraso bat pairetuzkero edo uneu belera jo daiteke, edo bestela telefono, salaketarako telefono zenbakia da, 06, 82, 62, 71, 89.
Bauri, isek, aipatu nahi genituenak, Maian Etxoparena eta Oihana Otegi, mila mila esker, guretzako tartetxo hartu izanagatik, gozatu, fereka atzeta alerra zetu dena delako ez, eta festival honona, igaro dezakezuela.
Mila esker.
Mila esker, taberdin.